Gipli ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda azyk önümleri gün günden gymmatlaýar. Paxta ýağyny diňe nowata durup satyn alyp bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary-niň Bayramaly şäherinden habar berýär. Hiç ýerde paxta ýağı tapdyrmaýar. Diňe nowata durup döwlet dukanyndan satyn alyp bolýar. Adamlar daňdan saat 4-de nowata durup başlaýarlar. Ahal ýağynyň 1 litri 13 manatdan 1,5 litri gary paxta ýağı 10 manatdan satylýar. Adamlar onuň gapdaly bilen soğuk hem keki satın almağa mecbur ediliyar deyip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçı 14. mayda gurrun berdi. Şeýle dol nowata duran onlarça adamdan aglabasynyň ağzy karytlarynyň ýany bilen satylýan önümlerin hilinden şikayet edýändigini hem bellidi. Şol bir wagt dol ilatyň dukan satyjylaryna bu önümlerin hili barada edýän şikayetlerini oňoýly netije bermeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Üstesine de habarçy dukan satyjylarynyň nowata duran adamlara paýyş sözler aýdyp olary gödek çemeleşme bilen bagly wakalara hem duş gelse bolýandygyny bellidi. Şu gün Bayramaldaky dukanlaryň birinde satyjy dukanyň daşyna çykyp adamlary kemsedip başlady. Ol adamlara "Ey goýunlar, siz kadaly nowata durup bilýäňizmi?" diýdi diýip habarçy aýtdy. Döwlet dukanlarında azyk gyçylygy ýitileşýän mahaly olaryň hususiýetçilerdäki bahalary hem ýygy derli gymmatlaýar. Adatlyň habarçysy käbir azyk önümleriniň bazarlardaky häzirki bahalary barada maglumat berdi. Onuň sözüne görä 1 kilogram et 40 manatdan, 1 kilogram şeker 12 manatdan, 1 litr günewa karyağı 40 manatdan, 1 kilogram tovuk buğdu 30 manatdan, 1 san çörek 6 manatdan bahalanýar. Munun bilen bir wagtda habarçy ilatyň öz zähmet, pensiýa, talip haklaryny we döwlet kömek pullaryny natlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklarynyň köpelmese adalmaýandygyny aýdýar. Bankomatlar we terminallar kadaly işlemeýär. Adamlary köplenç ne zähmet haklaryny natlaşdyryp, ne de ony nakt der sövdada ulanıp bilýärler. İlat aýdan aýa zordan günnü görýär diýip habarçy bellede. Bu aralykda azyk gyçylygynyň Aşgabatdaky döwlet dukanlarynda hem saklanyp galýandygy we olaryň öňünde her gün ýüzden gowrak adamyň nowata durýandygy barada Türkmen News neşri hem habar berýär. Paýtagtyň Jennet bazarynaky 3 we Mir bazarynaky 4 sövda nokodunda döwlet nyrhlary boýunça azyk önümleri satylýar. Mir bazarynda adamlaryň aglabasy daň dan saat 5-de nowata durup başlaýar. Jennet bazarynda bolsa adamlar mundan hem ir giýjäň ýarynda nowata durup başlaýarlar diýilip neşiriň 13-nji maýda çap eden habarynda aýdylýar. Türkmensanda indi 3 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun döwlet dukanlarynda azyk gyçylygy we munyň bilen bagly olaryň öňünde uly nowatlar saklanyp galýan bolsa-da türkmen häkimetleri we meýze serişdeleri bu barada hiç zat aýtman gelýär. Moderek döwlet resmileri ýurtda öndürilýän önümlerin yerli ilatdan artan bölegini eksport edilmeli diýip barada wagtal-wagtal çykyş edýärler. Bu aralykda ýurtda ekerançylygyň ösen sebitleriniň biri bolan Livap welaýatyna gelen apy tupanyndan we güýçli ýağyndan soň Livaply käreni çydaýanlar döwlet tarapyndan ýeterlik himayat berilmese bu ýyl hasylyň öňki ýyllardakydan hem juda pes boljakdygyny duýdurdylar. Bu habarlaryň fonunda türkmen hökümeti 8-nji maýda iş maslahatyny geçirip ýurtdaky azyk gyçylygyny, maliýe kynçylyklaryny, tebigi hadisalaryň ýetiren ziýanlaryny agzamazdan we öňden gelýän ykdysady kynçylyklara, pandemiýa hem de energiýa bahalarynyň aşak gaçmagyna garamadan ýylyň ilkinji 4 aýynda jemi içerki önümiň ösüşiniň 6,13% artandygyny yglan etdi.